COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, moi bo día de novo. A borrasca Claudia mantén en alerta a boa parte de Galicia. Deixou fortes refachos de vento nas últimas horas na nosa provincia. Chegaron a velocidades superiores a 103 km por hora a pasada madrugada na Serra do Xistral, no concello de Muras. Tamén se deixou sentir con intensidade na costa, en toda a zona da Mariña e mesmo cara ao interior da provincia. De feito, en Burela foron detectados refachos de vento que chegaron a superar os 96 km por hora. Chegaron a 82 km en Penedo do Galo, en Viveiro. Máis caro interior, en Mondoñedo, chegaron a 80 km por hora na zona de Fragabella. Todo o litoral da provincia e a comarca da montaña está en situación de alerta amarela. As temperaturas son inusualmente altas para esta época do ano, case 21 graus de máxima nas últimas horas en Ribadeo. Escoitas, Herrera en COPE. Bo día.